Dobrodošel v podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, postiš kakšen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi bom s posebno gostjo spregovorila o področju športnega prava. Za ta namen sem povabila odvetnico Majo Bahor iz odvetniške pisarne Bahor Pavliha. Maja ti bo v izredno zanimivem pogovoru povedala, kaj sploh ureja športno pravo, kakšni so njegovi pravni viri, kaj so to avtonomna pravna pravila, kdaj govorimo o športniku, kdaj o športni organizaciji, povedala ti bo razliko med klubom in zvezo, nadalje ti bo predstavila, kdaj govorimo o športnem dogodku, povedala ti bo, kakšno vlogo ima olimpijski komite, spregovorile bova o tem, kakšne so posledice kršitve disciplinskih pravil, spregovorile bova o tem, kaj se zgodi, če pride do poškodb po športu, potem bova spregovorile o sponzorstvu in o raznih drugih zanimivih postopkih v zvezi z trženjem podobe športnika. Na to bova spregovorile tudi o e-športu ter o dopingu. Na koncu pa, kam se lahko športnik obrne, če pride do spora z drugim športnikom ali če pride do spora športne organizacije, ter seveda, kakšna je vloga arbitražnega sodišča za šport. Uživaj v poslušanju, upam, da te moj malce slabši glas ne bo odvrnil od poslušanja, ker je epizoda izjemno zanimiva. Lepo zdrav, tokrat je z nami odvetnica Maja Bahor, pozdravljena.
Ja.
Maja, povej, kakšna je bila tvoja pravna pot, kako si prišla do odvetniških voda?
Ja, je čist klasično pravna pot, no? Kot vsakega drugega odvetnika, začela sem na ljubljanski pravni fakulteti, potem sem se po magisteriju zaposlila, naredila pripravništvo na sodišču, po 2 letih naredila pravosodni izpit in po pravosodnem izpitu naprej nadaljevala na sodišču. Po 1 letu sem sicer malo zamenjala sfero, sem šla v privatno pisarno in potem po 4 letih v bistvu odprla svojo pisarno, svojo najboljšo prijateljico in imala zdaj odvetniško pisarno. Tako da to je bila pot do odvetništva.
Tokrat sem te povabila, da povabiva o temi športnega prava. Imaš kar precej neizkušen na tem področju, kaj ne?
Ja, to je pa druga stvar, ne? Jaz po eni strani me zelo zanima pravo kot takšno, odvetništvo, vse, kar je povezano s tem. Po drugi strani pa zelo zanima tudi šport, športno pravo. In jaz sem po študiju, po pravosodnem izpitu, sem šla študirati še v London na temo športnega prava, se specializirala, tam sem pa takoj začela delati tudi pri Angleški nogometni zvezi in v bistvu od takrat delam še vedno za njih. Zdaj na srečo, ker je to ta možnost online vsega, delamo večinoma online. Kdaj grem tudi v London, na Wembley, imamo tam srečanja, sestanke, ampak načeloma je vse online in dejansko takrat napredujem pri njih. In vsak dan pač malo več vem o tem, seveda pa ne vem še vsega. In tudi pretežno je, glede na to, da je nogometna zveza, znanje iz nogometa.
Ti si res bolj zanimiv. Zdaj, če začneva na samem začetku, kaj sploh obsega športno pravo? Kje je sploh to pravno urejeno?
Zdaj, tukaj je prvo vprašanje tudi, veliko teoretikov bo sploh rekel, da športnega prava kot takšnega ni, ne? Da ni tako, kot ne vem, imamo civilno pravo, kazensko pravo, da športno pravo je v bistvu skupek nekih drugih prav. Ne? Ker če pogledamo recimo, da športnik želi skleniti neko pogodbo s klubom, bo porabil pogodbeno pravo. Ne? Če bo poškodovan, bo verjetno šel na odškodninsko ali pa civilno pravo. Ne? Če bo želel neko svojo znamko zaščititi, bo pravo pravo intelektualne lastnine. Ne? Hkrati pa ima športno pravo tudi ogromno svojih pravil, poimenovanih avtonomnih pravil, ki res urejajo samo to področje in so popolnoma drugačna kot kakršnakoli druga pravila. Ne? Ali pa urejajo določeno stvar, ki jo pravni red pri nas ureja na popolnoma drug način. Ne? Tako da jaz bi rekla, športno pravo je ureja vse, kar je povezano s športom. Ne glede na to, ali imamo že kak pravni ver, ki je vzvon, vse, kar je povezano s športom, ureja športno pravo.
In kaj naprimer v Sloveniji? Kje je to urejeno?
V Sloveniji imamo recimo, seveda, tako kot sem prej rekla, to so te klasični pravni veri, ne? Recimo obligacijsko pravo, pravo intelektualne lastnine, vsi zakoni in pravilniki, ki urejajo to področje. Potem imamo pa še recimo specifične zakone in pravilnike. Eden pomembnejših je recimo zakon o športu. Ne? Potem pa ponovno vsaka športna organizacija ima pa tudi svoje pravilnike in pa pravila, ki pa urejajo bolj podrobno šport. Ne? Recimo pravila igre, disciplinska pravila, pravila o dopingu in tako naprej.
In to so ta avtonomna pravila?
Tako je. Tukaj, to so urejena kot avtonomna pravila. Vsaka športna organizacija ima to neko svobodo, da jih na malo drugačen način uredi. Ne? Ker tudi vsak šport je dejansko malo drugačen. Ne? Niso vsi športni enaki.
Verjetno pa prek nekih pravil splošnih pa ne smejo je, da bi kaj drugače uredili. Kukari.
Lahko, lahko. V tem je ta avtonomija športa. Recimo primer je nasilje v športu. Ne? Oziroma nasilje ni pravno nasilje, to kot nasilje, ki bi ga naš pravni red urejal. Recimo, če jaz na ulici nekoga udaram, pa ga hudo telesno poškodujem, bom za to kazensko in to verjetno civilno odgovarjala. Ne? Če bo recimo boksar v ringu to naredi, pa temu ni tako. Ne? In to je ta razlika, kjer lahko šport si da to neko novo pravilo. Seveda so tudi pravila, ne? Točno kako dati, recimo boksar pod pas ne sme udati ali pa na določen način, to je prepovedano. Določeni udarci so pa seveda zaželjeni, ne? Ker boks brez udarcev oziroma da se en drugega pretepata pač ne bi obstajal. Ne? Tako da, če tega ne bi bilo, če bi mi tazga športnika preganjali, ali pa če to pravilo ne bi bilo sprejeto, potem boks ne bi obstajal. Ne?
Pa ta pravila veljajo samo za profesionalni šport ali tudi za rekreativni šport?
Tako je, lahko tudi za rekreativni šport, ampak tukaj je seveda razlika, recimo, če se bom jaz vsak, ne vem, tork, ob sedmi začer, s puncami dogovorila, da gremo igrati košarko, za nas to ne bo veljalo, ker to se bomo me same zmenile, bomo tudi, ne vem, si določile svoja lahko tudi pravila, kakorkoli, ne. Če bomo pa me želeli tekmovati v eni ligi ali pa z nekimi drugimi ekipami, pa tudi samo na rekreacijski ravni, kot amateri, ne, profesionalno, potem pa seveda bojo ta pravila tudi za nas veljala. Ne? Ker recimo v Angliji imamo tako prvo do sedmo ligo, pa imamo pa veliko teh Sunday League, Saturday League, veteransko ligo. Ne? In to so vse rekreativne lige, ki pa vseeno, ker so pod okriljem nogometne zveze, za njih veljajo vsa ta pravila. Ne?
Zdaj, kdo pa sploh je športnik?
To je tudi tako zelo teoretično vprašanje. Tukaj se tudi malo krega, ne, kdo, kaj je šport, pa kaj je športnik. Ne. Ker tudi vemo, da ne vem, nekateri se ne strinjajo s tem, da je šahist športnik, ne. Drugi pravijo, da je. Ne. Ampak načeloma recimo pri nas to področje ureja zakon o športu in mogoče najboljše, kar preberem, ta zakon najlepš pove, ne, da je športnik tisti, ki je star najmanj 12 let in je član športnega društva in ima strani OKS potrjeno stopnjo tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. To je recimo športnik, ne, kot definicija, ki jo ureja zakon o športu.
Polje pa verjetno več različnih vrstih športnikov.
Mislim, športnikov kot taki, lahko so profesionalni športniki. Ne. Tukaj recimo je pomembno to, da profesionalni športnik mora imeti pogodbo s klubom, mora prejeti plačilo in to plačilo je više, kot ima stroško. Ne? Vsi ostali so rekreativni športniki, to recimo določajo pravila FIFA. Ne? Zdaj, vsak pravilnik športne organizacije lahko malo to spremeni. Te dva recimo, da so jih medve zdaj povedali.
Pol v bistvu lahko igra v ligi, pa dobiva neko plačilo, ampak če ni, ne pokrije njegovih stroškov, pol je še vedno rekreativc.
uradno gledano strani FIFINega pravilnika, ja. Ne?
Okay. Kdo pa sploh je športna organizacija oziroma kaj ona dela, kakšna je njena vloga, kdo je sploh lahko?
Športna organizacija je v bistvu pravna oseba, ne, ki v določenem športu lahko upravlja regulativno funkcijo, torej da določa vsa pravila različna, določa, kako bo tekmovanje potekalo, ne vem, kakšni dresi morajo biti, kakšna bojo pravila, in pa tudi disciplinsko funkcijo in ali, ne, lahko obe funkciji, disciplinsko v smislu, da pač določa, katera pravila so tista, ki jih mora športnik upoštevati strani disciplinskih, kot pač disciplinske, ne, da se ne pretepa, pa take stvari. Zdaj, športne organizacije, recimo primeri so FIBA v košarki, FIFA v nogometu, FIA v Formuli 1, Mednarodni olimpijski komitet, to so športne organizacije, recimo.
Torej, v bistvu za nekak združujejo več narodov?
Lahko ali pa ne, lahko so na mednarodni ravni ali pa na nacionalni ravni. Nekaj, recimo pri nas imamo Olimpijski komitej Slovenije, zdaj vsaka država, ki je članica mednarodnega komiteja Slovenije, ima v svoji nacionalni zvezi svojega. Ne? In isto recimo pri nogometni zvezi. Imamo nogometni zvezi, ne, slovensko nogometno zvezo, nemško nogometno zvezo, angleško nogometno zvezo in potem vse te zveze, če želijo, recimo njihovi klubi, da želijo tekmovati na svetovnih prvenstvih, mora biti članice FIFA, ne?
Zdaj, zasledimo ful več različnih pojmov. Imamo športne klube, imamo športne zveze, imamo društva. Kaj so razlike med temi?
Zdaj, športno društvo pa klub je v bistvu skoraj sopomenka, oziroma je sopomenka, ne? Športno društvo je v bistvu neprofitna organizacija, ki jo pri nas ureja kar zakon o društvih. In ta zakon tudi pravi, da mora imeti društvo v imenu ali klub, ali društvo, ali združenje, ali pa družina. Tako da to je isto. Samo društvo je neprofitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. V športu je to šport, ne? Oziroma košarka, nogomet, karting, nekaj od tega. Sama športna zveza, recimo, njo pa lahko ustanovi ta dve ali več društev. In potem oni ustanovijo svojo športno zvezo, to je pa recimo, ne vem, športna zveza Ljubljane, športna zveza Kopra, slovenska športna zveza. One so potem nad temi društvi in nekako več ali manj tudi skrbijo za razvoj, za organizacijo mogoče kakih dogodkov, različne stvari.
Kaj pa razni javni zavodi za šport, kakšna je pa njihova vloga?
Zdaj, njihova vloga je pa tako, ok, najprej mogoče da poveva, kaj sploh javni zavod je, da bomo vedeli, tudi to recimo ureja pa na zakon o športu in pravi tako, da lahko država lokalna skupnost za upravljanje strokovnega, organizacijskega, tehničnega, administrativnega in drugega dela na področju športa ustanovi javne zavode za šport. Potem tudi v naslednjih členih določa velik različnih nalog, recimo če sam par jih povemo, da sprejema in analizira naloge v športu, izvaja letne programe v športu, priprava strokovnih gradiv, sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine, daje različne pobude in predloge ustanoviteljem za izboljšanje stanja v športu. Tako da v bistvu so bolj te naloge, ne, da spodbuja šport, da se recimo tudi mladi čim več udejstvujejo in krati tudi nekako razvija potem ta del.
Tukaj verjetno je pa tudi odspredil predvsem rekreativni šport, verjetno tudi spodbujanje.
Tako, mislim, predvsem, če tako pogledam kot država, namen države je, da čim več ljudi se ukvarja športom, ne? Mislim, namen. Pač verjetno je dobro, da se in seveda večina se bo rekreativno, ne? Profesionalnih športnikov je vseeno le peščica, tako, ne?
Kako je pa z agenti športnikov? Dostkrat slišimo, da imajo športniki agente. Mm-hmm. Kako pa oni, kdo sploh so, kako prijajo do tega položaja?
Agenti so v bistvu zakoniti zastopniki športnika. Ne? Oni lahko v njegovem imenu se pogajajo s klubi za razne pogodbe, lahko se pogajajo sponzori za razne sponzorske, licenčne pogodbe, lahko tudi pomagajo športniku na področju financ ali pa njegove podobe kot takšne, trženje njegove podobe. Za vsak šport so spet malo drugačna pravila, kako postati agent. Načeloma je pravilo tako, da za vsako ligo posebej mora agent imeti licenco, pridobijo pa tako, da on se najprej prijavi na test, naredi ta test, plača pristojbino in potem letno se izobražuje, s tem, da vsaka organizacija tudi navaja določene kriterije. Ne, ne more biti kar vsak agent. Recimo FIFA določa kriterije, da ne smeš biti kazensko preganjan, da recimo nisi bil nikoli v disciplinskem postopku, neka finančna in druge, tako kot za, ne vem, za odvetnike, ko postanemo odvetniki, podobno predvidela. No.
Kaj pa sploh je športni, na primer, dogodek?
Zdaj, športni dogodek, lahko rečemo, da je kakršna tekma ali prireditev v področju športa. Ne? Lahko je to nogometna tekma, lahko je košarkaška, lahko je karting tekma, karkoli. Lahko je celo najnižje ravni, lahko rečemo, da je lahko tekma med razredom A in B v osnovni šoli. Ne? Ni nujno, da je to tekma Lige prvakov v nogometu ali pa, ne vem, olimpijska neka disciplina. Ne?
Aha, ok, torej v bistvu, kdo ga pa lahko organizira ta športni dogodek?
Tako, kot smo prej rekli, recimo, ne, če je to tekma med A pa B razredom, osnovne šole bo to organiziral, ne, športni učitelj v osnovni šoli. Ne. On zdaj ne bo mogel organizirati olimpijskih iger. Za olimpijske igre in vse ostale večje dogodke pa spet obstajajo pravila, kako države kandidirajo, da jih lahko organizirajo. In tudi tukaj vsaka športna organizacija ima malo drugačne kriterije, katera država sploh lahko organizira določen dogodek. Ne. In potem vsaka država na vsake tog čas, recimo FIFA, ima pravilen 7-10 let prej, da ven razpis. In tisti, ki želijo, tiste države, ki želijo, dajo vloge, lahko dajo tudi skupne vloge. Ne. Imamo to take primere, da recimo svetovno prvenstvo organizirajo 2, 3, 4 države. Ne. Lahko sam ena, ni zdaj tukaj nobene omejitve. In potem FIFA preveri, če izpolnjuje pogoje vse. Če ne izpolnjujejo take vloge, avtomatsko zavržejo. Če pa izpolnjujejo, potem te države, v bistvu državo gostiteljico izberejo člani posamezne športne organizacije. In ta država potem lahko organizira dogodek. Ne? S tem, da tukaj, verjetno, če se spomnite, smo imeli pred kratkim v nogometu glih en tak neljub dogodek po državi, zato je, ker moramo vedeti, da v vseh teh športnih dogodkih velikih je država lahko dobi zelo velik finančnih sredstev iz tega, ne? In si želijo organizirati. Tako da svetovno prvenstvo in v Rusiji in v Katarju naj bi bilo dodeljeno na podlagi nekih nelegalnih načinov, ampak ja, tudi to je športno.
Ja, tega je zelo težko preprečiti.
Tako je, ja. Pri takih velikih organizacijah pa sploh, ne. Ko je velik denarja v igri.
Zdaj, kaj pa ligo? A ligo lahko kdorkoli organizira? Ali so kakšna pravila v Sloveniji, kdo pa ligo organizira?
Ja, zdaj mogoče tudi, ja, da povemo, kaj sploh liga je, ne, da bomo vedeli. Liga je pa v bistvu skupina posameznikov, torej športnikov, lahko tudi športnih ekip, klubov, oblikujejo ligo, zato da bojo med sabo tekmovali. Primeri so recimo Liga prvakov, ABA liga v košarki. Lahko pa tudi amaterski športniki se odločijo, pa bojo to ligo oblikovali zase. Zdaj, tako je, ne? Če nekdo hoče oblikovati ligo, se mora tudi zavedati, da prvo kot prvo rab člane, torej nekdo, ki bo tekmoval, rab finančna sredstva, ker vseeno, ne vem, rab dvorane, igrišča, pravilnike, ljudi, ki bojo vse te stvari delali, tako da bi kar nekdo to ligo ustanovil, to težko. Smo pa sicer bili priča 3 leti nazaj, ravno nogometno se je ustanovila Superliga, ki je tudi imela velik negativnih potem vplivov, no, mislim, negativnih. Ljudje so hiter bili proti, tako da ni, mislim, obstaja še vedno, formalno obstaja, ni pa nikoli zaživela. Ne. Oni so recimo probali, da bi klubi namest v Ligi prvakov igrali v Superligi. Ne.
Spomnim, ja, je bil kar v mediji revolt, ja.
Ja.
Kaj pa olimpijski komite? Kakšna je pa, kdo sploh so noter? Kakšna je njihova vloga?
Zdaj, kot so prej govorili, ne, imamo olimpijski komite Slovenije, lahko tudi, ne vem, Nemčije in tako naprej, več članic in potem mednarodni olimpijski komite. Zdaj, glavna naloga, recimo mednarodnega olimpijskega komiteja in tudi zato se on razvil, oziroma je rato, ne, kot tako, je, da se vsake 4 leta, oziroma letne in zimske, odvija olimpijske igre. Ne? Potem pa vsak nacionalni olimpijski komitej, torej OKS Slovenije, ne? Njegova funkcija je pa, da razvija to olimpijsko gibanje v Sloveniji in pa ščiti načelo olimpijske listine, torej da nekako spodbuja tudi športnike, da se udeležuje olimpijskih iger in tudi pomaga na nek način, ne? Spodbuja z raznimi sponzori, ne vem, da imajo boljše pogoje, tekmovanj ali pa karkoli drugega. Tako da, v bistvu to je glavna naloga. Prvo, olimpijske igre kot take in tudi ta načela olimpijskih iger, da se spoštujejo in tudi nasplošno nekako med normalnimi ljudmi, no, spoštujejo oziroma jim sledimo.
Kaj pa zdaj v športu, na primer? Neko pravilo obstaja, recimo, od neke zveze, oziroma verjetno, kdo ima pravila? Ma samo društvo ali zveza, ali imajo oboje lahko?
Oboje lahko, ne? Seveda mora društvo, če je v sklopu neke športne organizacije, spoštovati tista pravila in potem lahko tudi svoja pravila. Ne? Hkrati pa mora seveda tudi spoštovati pravila vsake posamezne nacionalnosti, mislim, države, ne? Nacionalna pravila, ker dejansko ne, zakon o športu, o društvih, pa zakon o športu urejata za športe oziroma klube društva v Sloveniji, potem pa mora seveda spoštovati tudi pravila športne organizacije, v kateri, pod sklopom katere deluje. Ne?
Zdaj, če se to krši, recimo neko disciplinsko pravilo, torej, kaj se zdaj zgodi? Kakšne so posledice, če naprimer športnik krši neko disciplinsko pravilo?
Tako, disciplinska pravila vsak športnik ima napisana. Recimo mi pri nogometni zvezi prav podarjamo vsako leto, vsak športnik mora prebrati disciplinska pravila, zato da se z njimi seznani, ker včasih nekateri ne vejo, kaj sploh je disciplinski prekršek. Ne? Eden recimo od takih najbolj znani, da ne vejo, da je vstop na igrišče brez, da ti to dovoli sodnik. In potem imamo veliko primerov, ko proslavljajo koše ali pa zadetke, stopijo na igrišče in potem so deležni disciplinskega postopka, ker je to pač prepovedano. Tako da, če se disciplinsko pravilo krši, potem disciplinska komisija, pri nas smo trije, odločamo o tem, ali prvič športnik krši disciplinska pravila in če ja, kakšna bo sankcija. Sankcije so različne. Pri nas recimo za športnika posebej, če krši disciplinsko pravilo, je sankcija prepoved tekmovanja na naslednjih tekmah. To je lahko od ene tekme do desetih tekem, lahko je pa tudi 2, 3, 4, 5 let, odvisno od teže prekrška. Recimo, če bo udaril sodnika, je to večletna prepoved tekmovanj. Če bo pa, ne vem, šel na igrišče, ker ne bo smel ali pa bo na Instagram objavil nek neprimeren komentar, bo pa, ne vem, tekma ali 2, 3 in to je to. Potem pa lahko ga doletijo tudi finančne sankcije, ne? Zraven tega. Zdaj, klub na drugi strani ima pa samo finančne sankcije ali pa prepoved, oziroma, da ne sme na naslednji tekmi igrati pred polnimi tribunami. Ne? To je pa v primeru, če bi navijači kršili disciplinska pravila. Zdaj, tukaj sta mogoče dve zanimivosti pri teh disciplinskih pravilih. Eno je to, da športna organizacija mi ne moramo kaznovati navijača, ker on ni član športne organizacije. In mi kaznujemo športni klub, ker bi oni mogli zagotoviti, da so navijači, da se vedejo primerno. Tukaj je bilo tudi več sob, sodišče so vedno potrdile naše odločitve, tako da to še vedno stoji. Zdaj, druga zanimivost te disciplinskih postopkov je pa v bistvu to, da so to tako imenovani inkvizitorni postopki, ne akuzatorni kot v sodnih postopkih, kar pomeni, da je tožilec istočasno tudi sodnik. Torej, nogometna zveza je tožilec in sodnik, ni nujno to ista oseba, ne, ponavadni, ampak vseeno to je recimo taka zanimivost teh postopkov.
Torej, čeprav jaz razumem, so lahko športniki kaznovani, tudi če kaj neprimernega objavljajo na socialnih omrežjih.
Ja, tudi to. Lahko. Okay. Torej, recimo, smo imeli primer, ko je športnik objavil, da je, ker so zgubili tekmo, ne, in da je sodnik uporabil več različnih žaljivih besed, med njimi tudi rasistični. In to je objavil na svojem Instagram profilu, nekdo je to od drugi videl in seveda posredoval na nogometni zvezi. Je sicer dosti hitro umaknil, ampak ja, to je disciplinski prekršek. Recimo tudi, ne vem, če se spomnite, ko je ne vem, par mesecev nazaj ali pa že leto nazaj Ronaldo, Cristiano Ronaldo je enemu otroku zbil telefon medtem, ko je šel proti slačilnici. Tudi to je recimo neprimerno vedenje. Ne?
Kaj pa zdaj pri poškodbah v športu? Kako se pa to odgovarja, če naprimer se oni med sabo poškodujejo?
Tako, kot so prej recimo se pogovarjali, imamo v športu vseeno to neko višjo raven stika oziroma nekdo lahko nekoga poškoduje, pa to ne pomeni, da bo nujno odgovarjal to, ko jaz recimo, če bom nekoga poškodovala ali pa vi. Tako da tukaj imamo več možnosti. Imamo kazenski postopek, civilni postopek in pa disciplinska pravila. Najpogostejše še bo to obravnavali pred disciplinsko komisijo. Ne? Tukaj so tudi sodišča že večkrat rekla, sploh v Angliji, da glede na to, da ima šport svoja disciplinska pravila in postopke, naj ne hodijo na sodišče, ker tudi sodniki nimajo tega nekega potrebnega znanja. Hkrati se pa moramo tudi zavedati, ne, da je dokazni standard v kazenskih postopkih visok, onkraj razumnega dvoma. Ne? Torej, več kot 90%, da je nekdo nekaj naredil. Zdaj, in športu bo zelo težko dokazati ta naklep, da je nekdo nekoga zanalešč udaril in mu s tem, ali pa ne vem, mu zlomu nogo. Ne? Zato pa igralci večkrat iščejo to neko odškodnino na civilnih sodiščih, kjer lažje dokažejo ta standard dokazni, ki je manjši. Ampak jaz bi tako rekla, da vseeno mogoče v zadnjem času malo več teh postopkov, ampak še vedno jih je manj, tega, ker večina športnikov te poškodbe ne jemlje kot nekaj protipravnega, ne? In tudi tega ne prijavijo in pač nekako privoljo v to, ne? Ker hkrati s tem, ko vstopijo na igrišče, privoljo v nek stik. In stik so neke poškodbe. Seveda, če govorimo o boksu, ne? Boks je kontaktni šport, boksa bo privoljil v nek višji stik ali pa večji stik in s tem poškodbo, kot pa tenisač, ki je ponoma nekontaktni šport in če bo tam nekdo prišel do njega in mu zlomil nogo, potem to ni najbolj pravilno. Ne? Tudi strani kazenske in civilne odgovornosti, ne samo disciplinske. Ne?
A pa če, naprimer, pride do poškodbe, verjetno so športniki zavarovani za to?
Ja, seveda, vsak športnik, če, mislim, upam, da so, ne, če so pametni, so zavarovani za to. Imajo tudi seveda v vsakem klubu tudi zelo veliko medicinskega osebja, ki bojo poskrbeli za njih in tudi verjetni bolj oskrbeli, kot če bi si jaz zlomila nogo. Ne. Ampak vseeno to pomeni, da športnik je odsoten iz igrišča. Ne. In takoj, ko je športnik odsoten iz igrišča, to pomeni veliko izgubo za klub, sploh če je dober športnik. To pomeni tudi potem neko vrste rehabilitacijo. Ne. Se športnik se po dveh tednih ali pa treh ali pa po enem mestu, ko se bo vrnil, ni nujno, da bo na isti ravni, kot je bil prej. Ne. In vse to nekako vpliva na celotno, tudi v končni fazi finančni dohodek športnika. Ne. Taka poškodba lahko res tudi konča njegovo kariero. Ne. In te karijere niso tako pri nas, da lahko do 65 leta delamo brez problema oziroma moramo delati. Ne. Oni ne morejo pri 65 letih res na igrišču tam tekati za žogo in služiti. Tako da dejansko bi bilo super, če bi bili vsi zavarovani. No.
Zdaj, športnike poskušajo ponovati malo izkoristiti, ne? Pa jih tržati. Pa. Kako pa je s tem trženjem podobe športnikov?
Tako je. Ne? Tudi zaradi socialnih omrežij se je to zelo, zelo, zelo razširja. Ker športniki so ugotovili, da zdaj lahko na Instagramu ali pa ne vem, tudi TikToku, kjerkoli različne izdelke promovirajo, ne sam sebe. Ne? Nisem tako, da bo zdaj sebe pokazal, koliko sem jaz dober, koliko imam lepo družino in tako naprej, ampak lahko tudi se enim proizvajalcem nekih produktov zmenijo in to tržijo. Ne? Tukaj, kako se pregovorila, v bistvu je to zelo pomembno za športnika, ker on ima to omejeno neko obdobje, v katerem lahko ta svoj uspeh promovira. Ne? In zato se pa oni lahko razno razne sponzorske pogodbe sklenejo, licenčne pogodbe, tudi endorsemente, te so zelo popularni, razne stvari. No?
Kaj razlika med temi?
Sponzorska pogodba je pogodba, kjer sponzor lahko finančno, lahko pa v naravi sponzorira športnika ali pa pač klub, lahko tudi dogodek ali ekipa, ne? In oni v zameno, recimo, če en sponzor sponzorira igralca, bo on lahko njegov, ne vem, teniske nosu ali pa dres, majico, karkoli. Če je nek dogodek, lahko tudi se ta dogodek poimenuje po njemu ali pa ne vem, kako je Coca-Cola bila sponzor različnih dogodkov, kako je tam dano. Tako da to je recimo taka tipična sponzorska pogodba, ki je zelo podobna endorsementu, s tem, da endorsement je bolj nek tak kvazi sponzorstvo. Predvsem gre za to, da recimo sponzorstvo oni promovirajo športne izdelke več ali manj. Endorsement so pa tudi drugi izdelki, ne? Pa športnik promovira, ne vem, na Instagramu, TikToku, Milo recimo, ali pa ne vem, rožo, karkoli, pač nekaj, kar bo temu proizvajalcu teh izdelkov prinesel dobiček, zato ker je ta športnik uspešen. Zdaj, bolj, ko je uspešen športnik, več followerjev, ne, bo imel in na Instagramu in TikToku in tako naprej, in več ljudi bo videl ta izdelk, več ljudi bo hotel se poistovetiti s tem športnikom in bojo kupili ta izdelek. Ne. Potem imamo pa še recimo licenčne pogodbe. Te recimo pri nas med tem, ko sponzorje pri nas zakonik, obligacijski zakonik ne ureja, te ureja. Ne. Obligacijski zakonik ureja licenčne pogodbe. To je pa pogodba, kjer se dajalec licence zavezuje, da bo pridobil licenco, recimo, ne vem, športnik, da mu pravico, da izrabi njegovo znamko, ime, logo, vzdevek, za, v zameno za nek finančni vložek, nek višino nekaj tega. To je pa zelo pomembno zaradi tako imenovanega merchandisinga, torej prodajo vseh dresov, kap, ne vem, karkoli, ki je povezano s tem določenim športnikom.
In to je kar ful velik biznis, ja, vse to.
To je zelo velik biznis, nekaj tukaj tudi pol poznamo, tako imenovan ambush marketing, ne, to so pa vsi tisti, ki ne plačajo kot sponzor ničesar športnikom, ampak še vseeno uporabljajo njegov logotip ali pa prodajajo nek dres. Ne. In to je zelo v bistvu slabo, ker v bistvu tržijo nekaj, za kar niso plačali in tudi potem drugi mislijo, oni so pa povezani s tem športnikom, dobivajo ne vem, finančni denar in tako naprej, tako da to je v bistvu izkoriščajo, ne.
Kako se pa to preganja?
Preganja se tako kot vsaka druga stvar. Zdaj, kdor nima, ne vem, sponzorske pogodbe sklenjene, pa izrablja neko znamko ali pa karkoli, seveda pač najprej se napiše nekaj tak cease and desist letter, da najprej neha s tem, ne. Ponavad to zaleže. Če pa ne zaleže, so pa seveda sodišča tista, ki more odločati s tem, da ne, tukaj spet vemo, če je en velik športni dogodek, recimo olimpijske igre, ki traja nekaj časa samo, ni da bi trajal celo leto, tudi nimajo toliko časa, da bi to preganjali točno takrat. Ne. Tako podjetje, ki bo to izrabil, bo že dobil vse, kar so želeli in pač ne, lahko za nazaj seveda odgovarja, ne, ampak smisel je, da se takoj uredi. Ne. Tak sponzor bi si želel, da če smo še edini sponzor nekega dogodka, je pač edini, ki je tam, da ni še drugi. Ne.
Ja, mogoče kakšna odškodnina, ampak ja.
Tako, ja, sem to je vse za nazaj, ne, in tudi vprašljivo potem dokazovati višino.
Veliko denarja gre tudi v prestope mednarodne. Kako je pa s tem? Sploh v nogometu je to, wow, ne?
Ja. V nogometu je šlo to res, mogoče že v res neke take velike razsežnosti. Le prestopi so v bistvu tipično je, da en športnik želi prestopiti iz enega kluba v drug klub, pa ga klub želi. Ne? In ker športnik ne more biti registriran v dveh klubih naenkrat, razen spet obstajajo izjeme, ampak ne, se mora te dva kluba zmeniti. In seveda, zato, ker se športniku predčasno prekine pogodba z enim klubom, mora drug klub plačati to odškodnino. Pravila zdaj, kako se to deluje, recimo poznam na primeru nogometne zveze, je tako, da mora klub, ki želi igralca poslati 7-day notice prvotnemu klubu, da želi vzpostaviti stik in po 7 dneh lahko vzpostavi stik, ponovat se upravil zdravniški pregled, to more, prestop mora dobiti liga, plačati se mora odškodnina in to je to. Ne? Zdaj, edina stvar, ko pa ni treba plačati odškodnine, je pa takrat, ko športniku poteče pogodba, ne? Ko postane tako imenovan prosti igralec. To je recimo tukaj sodba v primeru Bosman je to določila, ne, ko je sodišče reklo, da v primeru, da športniku poteče pogodba, nov klub ni dolžan plačati odškodnine, ker je to prosti igralec. Je pa res, da tukaj lahko igralci tudi malo izkoriščajo to in počakajo do konca in si potem izpogajamo boljše pogoje, ker pač klub ne rab plačati odškodnine. Ne.
Zadnje čase se dosti omenja tudi e-šport. Kaj pa je sploh to?
E-šport je pa v bistvu elektronski športi, igranje videoiger, oziroma tekmovanje v videoigrah. Zdaj, če probaš ugibati, kje se je to razvilo?
Amerika?
Ne, ampak...
A Japonska?
Skoraj, Južna Koreja.
No? A, ok, ja.
Razvil se je tam, v bistvu tako, da so vzpostavili tako imenovane te neke PC banks, to so bili bari, lokali, kjer so začeli igrati videoigrce, tam okoli leta 2000. In potem so oni to začeli prirejati različna tekmovanja in se je ugotovilo, da zelo velik, prinaša zelo velik denarja in to se je potem iz tam razvijalo po celotnem svetu, tako da zdaj imamo ogromno tekmovanj na tem področju. Ni to samo, da so videoigrice v smislu videoigrica nogomet, ne? FIFA videoigrica, ampak to je vse, ne? Tudi, ne vem, lahko na pamet govorim, sajenje rožic, pač različne stvari. In tudi te ekipe vlagajo ogromno denarja v to. Športniki imajo že profesionalne pogodbe, to so profesionalne ekipe, ki se s tem ukvarjajo, imajo svoje dvorane, kjer trenirajo. Res, to je ogromen trg in ponekod so te denarne nagrade celo više od denarnih nagrad določenih tradicionalnih, tako rečeno, športov, ne, kot so golf ali pa tenis, tako da je zelo popularno. Je pa res, da se nekateri sprašujejo, če je to sploh šport. Ne? Se sicer razlikuje od tradicionalnega športa, ima pa tudi zelo veliko podobnosti kot tradicionalni šport, tako da prijeten je, no. Jaz bi rekla, da je, tako kot šah.
A imajo tudi zveze svoje, verjetno?
Tudi to imajo, seveda. Ja. In tudi tako, v bistvu, vse kot tradicionalni šport. Edina razlika je mogoče v tem, da tukaj moraš imeti videoigrco in to videoigrco mora nekdo narediti, ne? Neko podjetje ali pa posameznik in jo da drugim na trg, zdaj lahko jo odkupijo, lahko pač jo tako imajo in on jo igra in če se on slučajno odloči, da več ne želi te videoigrce imeti, jo preprosto ukine. Medtem, ker recimo, če jaz želim igrati nogomet, tudi če vse zveze zdaj ukinejo nogomet, lahko še vedno vzamem žogo pa grem, ne? Lahko jo tudi naredim v končni fazi pa grem igrati. Ampak v ostalem je pa vse isto, imajo svoje profesionalne igralce, svoje lige, tekmovanja in zelo velik popularnosti. No, bi rekla, da zdaj v zadnjem času ta e-šport dobiva sploh med mladimi, ne, veliko popularnost, bolj kot tradicionalni športi.
Wow, kam gre svet? Zdaj, ja. Kako je pa z dopingom? Kako je pa to urejeno? Mm-hmm. Večkrat, da sledimo v medijih, da so se kakšni športniki dopingirali. Kakšne so pol, kako to ugotavljajo, kakšne so pol posledice?
Doping v bistvu je kar vse posod v športu prepovedano in to točno določeno so pravila, tudi točno določene, katere substance so prepovedane. Vsako leto se doda tudi kakšna nova, ne, ker vedno znova se kaj novega razvije. Gre preprosto za to, da je prepovedana uporaba kakršnihkoli prepovedanih snovi substanc, ki bi športniku dal neupravičeno prednost. Ne? To je lahko tudi, recimo, če je sam, ne vem, 20 športnikov, pa bo on 20, pa pa z uporabo dopinga 19, je to še vedno neupravičena uporaba. Ne? Zdaj, sam postopek vsaka organizacija malo drugače, ampak načeloma je tako, da športnika lahko kadarkoli, kjerkoli testirajo. Lahko ga testirajo, zdaj, če on tekmuje na državni ali pa mednarodni ravni, lahko ga testirajo pač tudi protidopiške organizacije mednarodne, lahko tudi organizatorji določenega dogodka dajo mu obvestilo, on mora takoj se odzvati, razen izjeme spet, in potem da vzor. Zdaj, vzorec se ponovno tako naredi, da se da vzorec urina in ali krvi, to se razporedi v dve flaški, A in B. Testira se potem samo vzorec v flaški A in če se tam ugotovi, da je kakršnakoli substanca, ki ne bi smela biti, ta športnik dobi takoj obvestilo, ne, brez nepotrebnega odlašanja. Zdaj, tukaj ga lahko samo zaenkrat ga lahko izključijo iz nadaljnih tekmovanj in pa, če je bil to na nekem dogodku, da je bil testiran, se tisti rezultat razveljavi. Potem pa seveda izpelje cel disciplinski postopek, ne, ker ta doping pravila določajo, da mora pač športnik imeti tudi možnost, da se izjasni in da pač pove, kaj in kako. Lahko on tudi zahteva, da se zdaj testira še vzorec B. Zdaj, če sta oba pozitivna, je disciplinski postopek tak, da pač ugotovijo, da je kršil protidopinska pravila, Vsaka zveza spet malo drugače določa sankcije, ampak načeloma je tako, če je prvič kršil, bojo tam do 2 let prepoved tekmovanj. Če pa drugič, recimo vada to določa, da je drugič, je pa doživljenjska prepoved tekmovanj. Ne? Lahko pa tudi tukaj potem za nazaj samo vzame vsi naslovi ali pa karkoli dosežki, ki jih je dosegel v športu. Recimo Lance Armstrong je bil tak primer, ko smo odzeli vseh 7 naslovov na Tour de France. Ne?
Kako pa je zdaj, če pride do sporov med različnimi športniki ali pa sporov s športnimi organizacijami, kako se zdaj to rešuje?
Tako kot v vsakdanjem življenju načeloma, ne? Lahko sporazumno, brez umešavanja tretjih oseb, lahko pa pač tudi z umešavanjem tretjih oseb, tukaj so predvsem sodišča ali pa arbitražna razsodišča. Ne? In v športu so mogoče malo bolj popularna arbitražna razsodišča, ker dajo športniku to neko privatnost, ne? Ker so vseeno privatna, so pa tudi hitrejša mogoče in tudi specializirana, recimo najbolj poznano je arbitražno razsodišče za šport. Oni so specializirani za šport, ne? In lahko potem nekako bolje odločajo neki zadevi kot sodnik, ki mogoče dobi enkrat na 5 let nek športni primer.
Zdaj, kako je pa za posamezno, ne vem, panogo tudi kakšna specializirani arbitražni organi ali imamo sam ta splošen za šport?
Ne, imamo tudi posamezne specializirane organe, recimo košarkaško arbitražno razsodišče je eno takšnih. Ne? Oni so za košarko specializirani, s njim ne bo mogel prijeti primer iz kartinga ali pa iz nogometa. Ne? To je v bistvu tudi dobro, zato je, ker lahko se zgodi, da tudi na listi arbitražnega razsodišča za šport ne imamo arbitre in vsaka stran si izbere enega od 3. Ne? Lahko se zgodi, da ni arbitra, ki bi imel določeno specifično znanje za točno tist primer. Ne? In zato so boljša mogoče ta specializirana arbitražna razsodišča, ki imajo res specifično znanje v določenem športu. Točno vejo recimo košarka, kako je urejeno. Ne?
Ok, mogoče za konec vprašanje. Kaj naj zdaj naredi nek športnik, ko se mu zdi, da so kršena pravila? Kam se on naj obrne?
Kot pravila v smislu, da ne vem, ni zadovoljen z odločitvijo recimo disciplinske komisije.
Na primer, ja.
Recimo, če ni zadovoljen z odločitvijo disciplinske komisije ne, ali pa z odločitvijo športne organizacije, gre lahko na arbitražno sodišče za šport, ne, tako imenovan KAS. Ker oni tudi urejajo, oni imajo v bistvu 2 postopka. Eno so tipični športni postopki, recimo spori iz pogodbenih razmerij, če športnik ni zadovoljen, ne vem, imajo pogodbo, pa klub pravi, da je pogodba, da bi se mogla tako razlagati, on pravi, da bi se mogla drugače razlagati, to je nek spor, ki gre lahko pred KAS. Druga vrsta so pa pritožbe, če se športnik ali pa neka organizacija, klub, no, ne strinja z odločitvijo športne organizacije, se pa lahko tudi pritožijo na KAS. Ne? To je recimo primer, ko je UEFA kaznovala Manchester City, so se oni pritožili na KAS, za tega, ker se niso strinjali, so bili sicer tudi uspešni. Tako da ja, lahko v večini primerov je KAS, lahko pa tudi sporazumno, kako so prej rekli, ne? Sej, če on misel, da lahko, zakaj pa ne, ne? Oziroma še boljš, mogoče v nekaterih primerih.
Za konče, kakšna zaključna misel o športnem pravu? Kaj je pomembno? Mislim, na kaj treba biti pozoren?
Jaz mislim, da v športnem pravu je tako, da je res moramo imeti znanje iz več različnih področij. Seveda se moramo zavedati, da vsak šport je malo drugačen in da se moramo skozi učiti in slediti novim pravilom, ker športno pravo se res razvija hitro in je treba biti na tekočem. Se mi pa zdi tudi, da je to nek tak globalen pojav, tako da ne moramo biti samo v Sloveniji in se sam tukaj zapreti pa gledati sam ta pravila, ampak je dobro, da pogledamo tudi malo ven in se izobražujemo. Predvsem pa se mi zdi, da kot šport kot tak, ki je, da tudi sami malo športamo, ker vseeno je to pomembno, da je sploh naš odvetnikov, da si malo glavo razbistrimo, ko končamo svoje delo, da najdemo čas tudi za to. No.
Ja, tak, zdrav duh v zdravem telesu. Ne?
Tako je, ja.
Ja, hvala ti za ta pogovor.
Ni za kaj, hvala za povabilo.
Z veseljem.